Tryliktas, ar ne? Žvaigždės ryškiausiai yra matomos iš empirinių gelmių vienišos izoliacijos, o ne nuo apšviestų ir ekstaziją keliančių kalnų viršūnių. Na, šauni tema.
Kai tu įėjai, tai mes su tavim nepasisveikinom, bet labai nirtingai diskutavom.
Tai teskai toliau, dabar buvo, reiškia, per
trautėlę. Tiek įsigilinom, norim greičiau greičiau išsiaiškinti.
Šiandien choros.
Tai man sugrįžkite į tą...
Sakim visi, kad
šiandien choros.
Sugrįžkite į tą vėl diskusiją.
Tai vat, visiems kalbėti buvo lengva, dabar po vieną kalbėti.
Tai ką, jūs vienu metu chorus?
Ir vienas vieną sakinį, kiti pagilina, kiti vėl iš to gilina ir taip.
Ja,
bet mes ką išsiaiškinom
aš... Ne, reikia gilinti.
Ne.
Kada vienas išreiškia viską, ką jisai galėtų pasakyti tuo metu, tai kitas jau gilina, kai vienas yra pabaigęs. O ne sakinį pasakė ir kitas jau įterpė savo. O trečias jau nespėja per antrą užbaigti sakinio, jau savo. Tai čia...
Mes labai norėjom pasigilinti, kol tu ateisi. Kažką tai, nu, diskusija buvo tokia, aš apibendrinsiu, kadangi jūs tylit, o paskui prisijungsit. Šitą teiginį reikėtų suprasti materialią prasme ir dvasinę prasme. Materialią prasme žvaigždės ryškiausiai matomos iš patirtinių gelmių vienišos ir izoliacijos, tai turimo omeny tamsoje kažkur tai tamsiame miške žvaigždės bus, ir kai tu esi vienas susikaupęs, bus labiau matomas žvaigždės fizinė prasme, labiau matosi, negu kai tu esi mieste šurmulyje, ten, arba ten apšviestoji kažkokioj tai ten teritorijoje, tai tu nematai iš žvaigždžių mieste, žvaigždės nematomos tarp viso to šurmulio žmonių, visų ten tų materialių
rūpėčių. Fiziniam žvilgsniui, jeigu tu žiūri į dangų iš šulinio, tai matau ryškiau,
labai ryškiau
negu šalia šulinio, nors ir nebus apšvietimo.
Tai va, tai ir apie šulinį, Jurgita, užsiminė. ar kas?
Nu, gali sakyti, kalnų tarpeklio.
Ar kalnų tarpeklio, žodžiu, aš tada bandžiau prisiminti, juk niekada nebuvau užkopus taip aukštai į kalną. Bet bandžiau įsivaizduoti, na, jeigu užkopčiau į patį aukščiausią kalną ir ant ten stovėtų lempos sudegtos, tai iš tikrųjų jokių žvaigždžių nematytum. O čia ir būtent, o ne nuo apšviestų ir ekstazį keliančių kalnų viršų. Jeigu kalnus viršų nebus apšviestas su vėliavom ten, nes kadangi įkopėte kokie tai keliauninkai, alpinistai, tai iš tikrųjų nelabai matysis ir nuo to kalno to žvaigždės. Tai fizinė prasme, taip mes išsiaiškinome, o dvasinė prasme aiškinomės kitaip, bet po to man kilo mintis, apmąstant šitą klausimą, mano pačios kilė supratimas, tai vat aš jau ir pasidalinsiu. Ta žvaigždė yra matoma, žvaigždė, nu, kaip dvasiniai mūsų tėvai, iš tikrųjų, jų vedimas labiausiai man asmeniškai pasijusdavo per mano patirtį, nes čia empirika tai yra iš patirties. Empirinis patirtinis. Iš patirties. Tai kai būdavo patys tamsiausi mano gyvenime periodai, iš tikrųjų, atsimenu, kai Žilvinas buvo labai smarkiai apsideginęs ir tada tokioj didelioj nevilty puoliau ant grindų, meldžiausi iš paskutinių, kad tai jisai pasveiktų, kad jis neturėtų randų, nes gydytojai pasakė, jisai visas veidas bus randuotas. O jis apsidegino dėl manęs, dėl mano kalties, kad nu, iš tikrųjų nu, įsipyliau kavos po du kartus, kavos puodelis buvo padėtas ant krašto stalo, mažas vaikas vienu metu atėjo ir užsivertė tą kavą visą ant savęs. Aš labai dėl to pergyvenau, dėl mano netidumo, dėl mano kalties ir labai meldžiausi ir prašiau. Žodžiu, du tada Dievą prašydavo, tada čia, žiūrint, dar metai buvo, tai prieš 22 metus. Ir tai buvo tamsiausias, vienas pačių tamsiausių mano gyvenimo periodų, pačių juodžiausių.
Ir bet čia netą turėjau vienį,
nu, tai aš
kad vienišos empirinės kažkokios tai izoliacijos, čia kalba eina apie tai, o taip grubiai palyginimas, pagilimas. vienatvė ir baliai, festivaliai, mūgės. Ne kančia, kad ten nusišutino ir ten puodų ir tu iškart jau. Čia ne, čia gali būti.
Aš nedžiausiai ir suprantai, iš tikrųjų
čia ne tai. Tave ne izoliacija, ta prasme, vienišumas privertė pajaust. O pasiekmė vaikui. Tai čia ne tas, ką norima pasakyti. O ką, jeigu nėra tokios situacijos, tai jau viskas tvarkoja, tada galima šokti ir reiškia, balevoti.
Bet tu giliau, tikrai
taip, bet čia tu ne tą pavyzdį duodi. Tu duodi per tą, kas tave paveikė skausmu. O jeigu tu miške, pavyzdžiui, žaviesi medžiais, gamta žaviesi, tu esi vienas. Ir kokie tai yra ryški žvaigždė, matom. Toj aplinkoj, tavo dvasinė žvaigždė matoma. Tu matai kūrėją, kuris per samonas pasireiškia, per uogų brendimą. Tu matai tą skirtingą visą tavo uogienojų, kur palaipsniui atrodo, reiškia, va čia prisirpusi uoga, čia dar netiek prisirpusi. Čia spalva keičia, čia jau saldumą suteikia. Jokios kančios nėra, yra grožis, kurį tu matai vienatvė ir tu gali tyrinėti jį. Va čia yra tas gelmės izoliacinis patyrimas, empirinis patyrimas. Be jokios kančios, be jokios skausmo tavo vidui. Tau kaip tik pakilėjimą suteikia, o tai yra ta ryškiausia žvaigždė, kuri tave nušviečia. Tu matai, pasižiūrėjęs į medžio kamieną, tu matai grožį kamienę, kaip medis apsisaugo nuo šalčio, iš šiaurės yra didesnė, reiškia, žievė, storesnė, net ir samonas ten gali būti. Vėl apsaugo tą kamieną, negu nuo pietų, kur yra šiluma nuo saulės, tavo žvilgsnis kitoks, net viena atveja miške. Tai va tas pavyzdys visiškai, tu eini per skausmą, bet čia nėra ta gelmės.
Dvasinė tamsa, aš sakau, čia vat kaip, nu vat.
Čia netinkamas pavyzdys tavo, ta prasme, kad ne pati tu pasirinkai tą vienatvę, tu puoli ant kelių, ką aš padariau, kalta, kas tą vaikui padėk, Dieve padėk, tu gelbė, kad ir randų nebūtų, bus jaunygis, žmona negaus, va tau mintis.
Nu, man visai nejokinga tuo metu buvo, žinau,
apie
jaunykį ten tikrai žinau.
Taip, bet aš čia šaržuoju, kad viskas reiškia, eina taip, kad juk į mišką važiuoja, kodėl žmogus? Pavargo nuo mūgių ir balių, nuo šurmulio, nuo viso to lėkimo. Nu, jūs pasakokit, ką aš jums pasakau? Jūs skleiskit tą temą. Aš jums daviau.
Bet tai tam kryptį. Vėlgi, kad pamatytum tą medžio žievės grožį, tą bundančio lapelių išsiskleidimą, kad ir vieną apie, tu vis tiek dvasiškai turi būti šiek tiek bent pabudęs labiau. Pabudimas kažkoks tai tam turi būti ir čia liktai atvirkštinis toks tai dalykas. Tu negali pamatyti to viso grožio, kol tu dvasiškai nepabudęs. Nebūtinai.
Dabar ne diskusija. Mėginkit išdėstyti savo sampratą iki galo. O paskui papildant, kitas vėl dėstų savo sampratą.
Tai ką tu tada papildi? Nes tau toks
buvo. Aš nežinau.
Turėjai minčių vis tiek.
Aš išdėstysiu gerai. Pavyzdžiui, man tai tokį pakėlimą, sakyčiau, visada visais laikais suteikdavo nuvažiavimas prie jūros. Prie jūros, kada aš viena būdavau prie jūros, dar ir galbūt nemokėjau garbinti, kažką tai aš jausdavau, kažkokį pakilėjimą. Ir jūra man visą laiką buvo tarsi pakilėjantis, va toks momentas. Ir aš visada tos vasaros laukdavau. Ne tai, kad ten pramogauti taip toliau, bet pabūti vienatvėje ir jūra suteikdavo man tyloje kažkokį tai pakilėjimą. Ir galbūt buvo netgi prie jūros va, tas pradžia to augimo dvasinio. Va, padėjo man galbūt pajausti tą minties derintoje, kadangi, nu, aš negaliu sakyti, aš nebuvau bažnytinikė kažkada, tai, bet jūra man buvo tarsi pradžia šitam dvasiniam, vat būtent pabudimui. Va. Na, o žinoma, ne miestas man tai suteikė. Kai aš atvažiavau į Vilnių, į tą chaosą, šito galbūt čia pramogai vat būdavo tas malonus vat toks jaunatvėje, bet tikrai aš neišaugau vat šitą terpiją mieste. Vėlgi kartuojasi, kad bažnytinikė nebuvau. Va, ir vat būtent mane pakelėjo tą gamtoje buvimas, vienatvėje būdavo, irgi nuėjau ten, sakykime, uogauti, pajunti tą dvasinį pakilėjimą prie jūros, vat būtent toje izoliacijoje, kitoje aplinkoje, toje tyloje, o ne širmulyje, kaip čia rašo, o ne nuo apšviestų į ekstaziją keliančių kalnų viršūnių. Na, aš taip suprantu. Tas, reiškia, iš gelmių, va, tas iš širdies gelmių, va, tas tos dievybės suvokimas.
Kas jie yra, į ekstaziją keliantys kalnai, jų viršūnės?
Balį festivalį.
Ne vien tik tai.
Karjeros kažkokie pasiekimai.
Karjeros pasiekimai, populiarumo, visokių vardų galimas.
Galimas visokių.
Bet dabar, kada pasižiūri iš tos politikus, juk jam kilimą pakloja, ten atvažiuoja limuzinai, duris su baltom pirštinėm lokėjus atidaro. Taigi čia yra tos ekstazės kalnų viršūnės. Argi jie gali pamastyti, ką nors apie tą, kuris prie konteinerio ieško kokių nors atliekų, kad galėtų...
Ar iš Kremliaus, kaip išėjo ponas Putinas, su kokiu pakilėjimu, su kokia euforija.
Bet čia, ne, čia, bet tikrųjų, čia tas pats visur vyksta, Putinas gi ne išimtis. O va kaip Grybauskaitė arba ta Graužinienė kilimus irgi kloja, tai tas pats Putinas. Čia visam pasaulyje. Žiūrėkit, jeigu parodo per televiziją, kaip privažiuoja tie Europos Sąjungos, kokie nors ten būna susitikimai, tai prie durų juodi blizgantys limuzinai, televizijos kameros ir per kilimą žengintis taip, nu, kaip povai. O žvilgsnis yra tuščias, šaltas, bet grožisi štai koks jisai yra. Arba sportininkai, kai medalius ten gamino, žiūrėk, iš Meilutytės ką daro ta reiškia, visa...
Žvaigždė.
Ne tik žvaigždė, bet kokia ji nupenėta yra, prifarširuota šitų chemikalų, jos jau kūnas jau tokiam 16 metų turi būti normalus, lieknas kūnas. O ką iš jos padarė? Dramblį. Dėl to jinai taip ir eina tą energiją. Ir paskui jis įlankstosi, ir ta pati prezidentė, tai ką ji gali pagalvoti apie dvasę savo viduje, jie reikia nurungti priešininkę. Jie reikia spindėti, ir jos įtampa viduje yra tokia milžiniška, nes iš jos reikalauja rekordų, pirmos vietos, antrai tai negerai. Duokit pirmą, o trečią, ketvirtą, o čia jau iš vis blogai, grįžti į Lietuvą su tokia maždaug, tai jinai, bet ta prasme nesubrendusi, kaip fizinė prasme, dar nepasiekusi suaugusio lygio, jinai jau suaugusi jų žaidimi, kaip lėlė stumdoma. Ir jį tada lėja dolerius, eurus, litus, prizais, bet tai gadinimas to paties charakterio. Jinai vaikšto ant tų kalnų apšviestų viršūnių, ir nemato tamsos savo viduje. Būtent jai reikia vienatvės. Jai reikia pabūti tose empirinėse, izoliacinėse gelmėse. Su savimi pabendravom. Mestų šitą savo narkotiką. Čia yra narkomanė tapusi. O jie nesupranta šitą. Tai va tas pats yra su visu sportu, kuris yra narkotizuotas. Narkotizuotas tos pseudo garbės ir tų turtų. Juk pagal vertę, kas yra aukščiau karalius ar benamis, bet turtis. Karaliui nėra kada susimastyti, o bet turtis visą laiką vis meldžia Dievą, kaip man pramysti šiandieną, kaip aš turiu prasilaikyti. O karalius, va čia mano karalystė, man reikia ten tą, aną padaryti, ten kelius išasfaltuoti, ten priėmimą, čia dabar man reikia apželinti savo dukrą ir nebe su bet kuo, bet su kažkokiu tai, kad būtų atitinkamo kraujo. Vat ko užimta galva. Bet turtis tu neturi cinkuliukų. Jis rūpinasi, kad pramistų, kad pragyventų. Aišku, kur pragyventi, jeigu nėra aišku. Vat aš šiandien einu, tai aišku, tie ubagai, jie iš tikrųjų vieni iš tikrųjų prisidengė. Ir pozas įgyja tokias, o kiti iš tikrųjų yra tokie įstumti. Tai aš ėjau per tunelį į panoramą ir pamačiau moteris, tai jau anksti, gal apie kokią pusę 11, ir ėjau pirkti televizoriaus distancinio pulto. O jinai tame tunelyje šalta. Ten dar skersvys. Ir jinai taip susigūžusi. Ir aš jai padavė 10 litų. O jis taip energingai pastvėrė. Tada aš pamačiau sveidą akis. Nu, bet jaugi neatsiimsiu tų pinigų. Žinai, pamačiau, kad ne ta, kuri atrodė taip susikuprinusi kaip senučiutė, jinai taip lūpas po šaliku ir panašiai. Ir vat einu ir galvoju, nu, reikėjo neskubėti. Ir pagalvoju, nu tai vis tiek, jei čia pasisekė taip. O dabar eidamas, matau žmogus ant vežimėlio be abiejų kojų. Tai šiam duodu litą, nes ir tokius kaip panaudoja. Nors dabar čia valdžia priemusi pseudo nurodymą, kad negalima, gali bausti ir tą, kuris ima, ir tą, kuris duoda, kaip nusikaltėlis didžiausias, koks absurdas, na, įsivaizduokim. Tai va, tai aš jam daviau, ir jis rusiškai sako, spasiba, sakau, atkūdusiu, sakau, izrastanienai ten, nu čia už Vilniaus rajoną, tai aš jam dar pridėjau 2 litus. Man pasirodė, kad jisai nuoširdus, ta prasme, netarnauja tiems, kurie čia tokį verslą turi. Tai va, dėl to tu turi pajausti, va, jisai man pasirodė nuo širdus. Karalius, arba ten prezidentas, jisai nuo širdus negali būti, nes jis žaidžia ne nuo širdų žaidimą, kuris vadinasi politika. Tada jis savo pasiima 100 000 litų. O va, tokiems tarsi jie nenorėtų valgyti. Nieko. Kaip nori sukis ir be kojų, ką jį daryti?
Pašalpa gauna, bet yra...
Kokia pašalpa? Tai pasityčiojimas, pašalpa gauna. Nu, yra... Iš pašalpos to nepragyvensi.
Yra daug parazituojančių.
Tai čia ne problema tų, kuriems reikalinga. Jeigu tu nesugebi atskirti, vat, jeigu aš daviau 10 litų ne tam, kuriam reikia, tai aš tik tai galiu pasakyti, būk atidesnis.
Ta prasme parazituojančių, kad nenori jokios veiklos, jokio darbo. Aš buvau užimtumo centre, netgi neįgalus, kokius darbus atlieka, jie kokius gaminius gamina.
Tai čia jau kitas dalykas.
Tai čia jau kitas dalykas.
Bet jeigu invalidas be kojo ir negali pragyventi, ką jam daryti. Jis eina tada į gatvę.
Jo poreikiai dideliai, jeigu negali pragyventi. Jo poreikiai dideliai.
Gerai, kas dar galit papildyti, prašau.
Aš iš mažos sumos, vat bus jau pensininkė, iš mažos sumos pragyvensiu. Įsitikinusi, mano poreikiai maži. O kitų, va, dideliai poreikiai.
Aš gal tada noriu papildyti, kad kada žmogus, kada jis suvokia save kaip fizinį kūną, kada jisai žvelgia vien į aplinką vien to tokiu materialiu žvilgsniu, jisai ir mato tą tik tai vien materialų spindesį, jį labai traukia tas spindesys. Na, pavyzdžiui, šiuo metu gertie tos kalėdos šventės. Visur visi pasipošė tom eglutėm, visi tiek autobusuose kalba, kokią eglutę pirks, kada pirks ir kaip ten kokias dovanėlės pirks. Ir va tas materialų spindėjimas, tą materialų žvilgsnį, tą materialų protą labai iš tikrųjų traukia ir žavi. Ir atrodo, kad tai ir sukelia tą tokią ekstaziją ir džiugesį, kažkur tai eiti išvesti, kažkur ten eiti išgerti, kažkur baliavoti. Va ta tokia yra trauka, tai yra būtent to tokio gyvulinio proto, to žmogiško, kada žmogus tapatina save su kūnu ir mato vien tik tomis materialiomis akimis, jis mato vien tik tai tokį materialų spindesį ir jis labiausiai traukia. O va to dvasinio spindesio, materialų žvilgstis, jisai nemato. Pavyzdžiui, mes surandai, mes iš tikrųjų, aš taip manau, mes spindime ryškiau nei visa šita žmonija savo dvasinio spindėjimo, bet mūsų va nemato. O kodėl? O todėl, kad materialų žvilgsnis negali matyti to dvasinio žvilgsnio, juk tai, kas dvasia, juk materija sukuria dvasia, tai pagrindas pirmiausia, tas yra dvasinis, raustaybė iš esu, tai yra dvasio šaltinis ir centras. Ji nematoma fizinėmis akimis, bet ji pajaučiama tuo dvasiniu vidumi, o kada žmogus žvelgia vien tuo materialiomis akimis, jisai net ir paneigia patį kūrėjo buvimą, nes jo atseit nėra, nes jo aš nemačiau, nes jo jisai niekur nemato. Bet kada štai mes dedame iš tikrųjų pastangą, bendraudami su Austeibe Šesu, bendraudami kiekvienas individualiai, va toje būtent vienišoje izoliacijoje, ir, na, paskirtami tam laiką, kas kur, aš būna nuėjau į mišką, kai aš vasarą mėgstu ten nuvažiuoti sodybą. Aš ir namuose, ir autobusuose, ir visur, kur aš, na, pagal galimybės, kur aš galiu. Ir aš patiriu, kad va tas, to, ko aš prisipildau, šitos dvasinės šviesos ir gelmės, tai aš ir matau visą aplinką, tuomet visai kitaip, ir aš matau tą ryškumą tos aplinkos, kad visa tai, kas sukurta, yra raustrėjybės, yra pasireiškimas. To materialų žvilgsnis tikrai nemato, kad štai medis, tai yra vėlgi jo raustrėjybės, kaip sakyt, na, netiesioginis, bet tai yra jo virpesių pasireiškimas, tam tikra energetinio dažnio forma. O tas materialų žvilgsnis jisai nemato, kad čia nėra, Dievo niekur nėra, kurioje niekur nėra. Ir tai vat tas mūsų tas dvasinis spindėjimas, jisai materialiems žmonėms nematomas, bet jisai matomas kitoms dvasinėms būtybėms, kurios jau turi tą dvasinį kūną, kaip austrėjybė aš esu, juk ne kartą ir visose mokymuose sakoma, mes matome jūs, mes stebime jūs ir kokie ta dvasinė šviesa pasklinda, kada jūs garbinate raustėjybę ir aš esu. Tai vat ką tai rodo, kad tos pačios ryškiausios žvaigždės, tai yra tos mūsų dvasinės asmenybės ir tas ryškumas yra tuo gyvybingesnis, tuo ryškesnis, kuo mes vis labiau arčiai artėjame prie raustėjybės ir aš esu. Kuo mes vis labiau pajuntame jos tą tokį gyvybingą, tokį nuostabų gyvą buvimą savo viduje. Ir va, tai iš tikrųjų kelia labai nuostabų dvasinį tokį pasitenkinimą. Tas suvokimas ir aplinkos matymas. Ir va, tai va, iš tikrųjų kelia tą tokį, aš nesakyčiau ne ekstazį, bet tai kelia tokį dvasinį džiugesį. Štai toks matymas aplinkos. Kada dvasia iš tikrųjų pranoksta materiją, o materialų žvilgsnis yra toks aklas ir bukas. Ir tuomet matosi, kad va tas, kuris žavisi vien tuo materialiu spindėjimu, jis viduje yra tuščias. tarkim, tos visos tos vadinamos materialių, na, protų žvaigždės, tos roko žvaigždės, ten muzikos žvaigždės, ten kažkokios tai tos žmonės, kaip mes vadinam, žymų žmonės. Jie išorė labai blizga, jie labai spindi, jie labai reiškiasi, juose labai pasireiškia ta puikybė jau mūsų žvilgsnių žvelgiant. Bet vidus tai yra tuščias, tas dvasinis spindėjimas, jis neturi to dvasinio spindėjimo. Jame nėra to dvasinio spindėjimo, nėra to, nes nėra gyvo ryšio su kūrėju, o gyvas ryšys su kūrėju nutiesia būtent suteikia tokį, kaip sakyti, tokia žiežirba, kad jinai įsiliepsnotų viduje tokį laužų, dvasinių laužų mūsų viduje ir tuomet, vat, kad tą laužą ir gali pamatyti tie nuoširdus ieškantis, bet tik tai nuoširdus ieškantis, nes tas, kuris nenuoširdus, tas, kuris siekia savo naudos, jis niekada ir nepamatys tos dvasinės šviesos, kur yra ne tik kitame, bet ir jame pačiame. Ne tik savęs, kaip dvasinės asmenybės nesuvoks, bet ir nepatirs to savo dvasinio tėvų ir motinos rauslybės aš esu. Kas tai yra, na, svarbiausia, tai yra mano požiūriu, tai jau aš neįsivaizduoju kitaip ir gyvenimo, kaip galima gyventi, netradus savo tokio dvasinio tėvų ir motinos, kada visas gyvenimas, kiekviena diena ir visas dienos bėgis yra tas gyvas bendravimas ir bendradarbiavimas rauslybės aš esu. Ir kada iš to, kur beeičiau, tada jau vis labiau tas dvasinis žvilgsnis jisai skvarbėja ir matyti tada ta aplinka visai kitai. Ir tuomet rodo, iš tikrųjų, šita planeta yra tokia tamsi, tokia kartais net dispagano kaip koksai beprotnamis, kadangi žmonės vien žaidžia tokį, siekia tokio materialų spindesio, taip savai siekia iškelti, kad nesuvokia, jog ne ten kreipia žvilgsnį. Ir ne tai yra svarbiausia. Nes pagrindas tai yra dvasinis. Ir tą dvasinį pagrindą suteikia tik tai kūrėjas, tik tai rūstybė šiuose.
Ačiū. Taip. Kada žmonės nėra atsivėję, nėra atradę rojaus trejybės, kad esu savyje, tada jis interesuoti vien tik tai materialiai išraiška. Tiek savo šeimoje, tiek savo individualiame asmenyje, tiek kompanijoje, kurioje dirba. O kada aš jums sakiau, jau pirkti distancinio valdymo pultelio, tai mano televizorius senas, Sony, o pultelių, sako, turim, universalus. Jie Philips. O pagaminti Kinijoje, ten dviejų rūšių. Aš paėmiau, galvoju, sakau, ko jis skiriasi, nunešiau tam pardavėjus, sakau, man konsultantui. Sakau, paaiškinkit, koks skirtumas, nes vienų 39 litrai, kitų 46 litrai. Tai va, sakau, čia iš esmės nieko nesiskiria, tik tai šiek tiek dizainas yra apšviesti mygtukai, kada tamsu. Tai sakau, gerai, aš paimsiu tą, kuris su apšviestais mygtukais, kadangi aš nedegu šviesos kambaryje, mano kambarys visuomet yra be šviesos, tik tiek kompiuteris arba kiek televizorius apšviečia. Nu va, parsinešiau namo, ten reikia nustatyti. Kadangi Sony, tai reikia suderinti, yra kodas, ten kiekviena markė turi savo kodą, jau ten sąrašas duotas, ten keli šimtai gal. Viską padariau, ir ten instrukcijai parašyta, kad nu, patikrinkit, ar veikia mygtukai visi, pavyzdžiui, garso padidinimo ar sumažinimo ten duotas pavyzdys. Nu, aš pasižiūrėjau, garso sumažinti veikia, padidinti neveikia. Visai, reiškia, bandžiau ir taip, ir kitaip. Nu ir neišeina. Nu galvoju, ką daryti. Vėl ten bėgti šitą panoramą jau pavakarys, apie 5 valandą vakaro. Galvoju, nu bet va, sumokėjau 46 litus, kinai padirbo, kad neveikia. Kodėl aš turiu išmest tos 46 litus ir likti be pulto, problema palikta, tarsi būčiau nu, iš šiukšlių dėžę išmetęs. O tą dieną aš daug vaikščiau, galvoju, nu reikia daryti. Nu aš nuėjau vėl. Pasakiau, sakau, neveikia. Sako, tai kreipkitės ten informaciją, ten informacijos dar nėra to pardavėjo, galų galiai jis atėjo, pasižiūrėjo pats, na, iš tikrųjų neveikia su Sony. Tai gerai, sako, jūs turit čekį, sakau, ir čekio nesurandu, o aš jį įsidėjau į krepšį, na, bet kai reikia, nesurandu. Ir namuose ieškojo visur. Galvoju, nu, bet čekio nepriims, bet gal patektų, naisiu, dar šiandien, kai naisiu, prisimins, kad pirkau. Tai aš jam pasakiau, pirkau apie 11 valandą. Sako, tai aš dar neturiu šios dienos visų suvestų rezultatų iš kasos. Sako, tada teikit rytoj, dirbsiu aš ryte, sako, patikrinsim ir tada, sako, spręsim. Ir paskui aš išėjau iš parduotuvės ir galvoju, nu, dar kartą aš tą kuprinę patikrinsiu. Patikrina, akurat ten apačioj, ten tarp kitų popierių sugrūstas, visas sulamdytas. Aš lėkiu atgal, sakau, suradau čekį. O, sako, suradau, tikrai, sako, man reikia pamatyti tą čekį, matau, tai gerai, sako, paimkit kitą. Na, aš pareinu namo, patenkintas, tik mintis, ar veiks?
O ten negalima buvo patikrinti,
kad
tenai patikrinti.
Ką? Tai bet, nu, ten, aš prašiau, kad to, bet man jie ten nepadarė, žinai, tai žodžiu, aš tą vėl padariau namuose ir vėl mygtukas neveikė, dabar jau ne tik sumažinti, bet ir padidinti garsą. Nu, galvoju, tai vis tiek aš turiu, reiškia, spręstą problemą, nu, einu atgal.
Visą dieną, nusipirkti
tai aš tą ir susakiau, sako, aš šiandien visą dieną paskyriau pultelį įpirkti ir jo negaliu normalaus gauti. Tai bet, o mane labai nustebino, sakau, dar pirmą kartą, kai gražinau. Sakau, bet jūs atplėšėte taip labiau labai ryškiai, kad matos reiškia, kad atplėšta, kaip mes galim paimti. Sakau, tai jis brokuotas. Sakau, tai jį negalime pradavinėti. Tai kitiems bus. Tai vat požiūris toks, rinti.
Tai
aš antrą jau gražiai ten su tokiu peiliu, specialiu peiliu. Man vienas statybininkas ten darė tokius darbus ir užmiršo. Aš jam skambinu, sako, tiek to, tegu lieka tas peilis. Jis labai smailas, aš kaip su to skustuo peiliuko. Aš jau gražiai išėmiau, tikėdamasis, kad veiks, o gal ir sumažinti dalelę gal ir neveiks. Tai vat jau gražiai išėmiau ir paskiau gražiai įdėjau gal. Pas jau pagalvo, jau išėjau, galvoju, palauk, o gal baterijos nusėdė? Grįžau, įdėjau naujos baterijos, kadangi iš visuomet turėjo atsargoti bateriją. Neveikia ir su tom baterijom, tiem ir tas mygtukas. Nu, parnešiau atgal, vėl neveikia, sakau, nu neveikia, patikrina. Nu, čekį jau vėl parodžiau, tai man gražino pinigus. Problema liko, tai aš dabar ten su tokiais, ką aš žiūrėjau į tą pultą, ten metalinius tokius strypus, tos strypus spaudžia tą vietą, kur ten turi būti tokie guminiai mygtukai. Aš juos išimu ir tada spaudžiu. Taip dviem rankom aš ten važiuoju. Tai Sony šitų originalus pagamintas Japonijai. Televizorius matytų tie Sony, kaip aš tą Sony.
O tai ko tu nepaimė po 306 litus? Gal tas be apšvietimo veiktų gerai?
Ta pati firma, Philips, Kinijoje gaminta, aš jau nepasitikiu, vat dėl tokio patarimo, vat kada gaminam,
juk jie, sugestų po 2 mėnesių,
juk jie žino, kad gamina brokuotą detalę, bet kadangi net radu savyje rojus trejybės aš esu, tai viskas, tegu tik tai pinigų sumoka, o ten jau problema yra to, kuris nusipirko, ne mano problema. Vat šitai ekonomika visą stovi ant tokių pamatų, kurie yra smėlio pamatai, netvirti. Tai va dėl to, iš tikrųjų, tada Sony gali, arba Philips gali organizuoti ten kokias nors investicijas, ten, žodžiu, raudonais kilimais vaikščiot, kokie jie dar stiprus ir galingi, bet viską daryti, aha, ne Olandijoje, kur yra firmos būstinė, bet Kinijoje, kadangi ten gali išnaudoti žmonės, nemokėti visų tų atlyginimų, kokius moka Olandai. O ten jie prispaudžia juos. Ir va tam, prašau, pelnas didesnis ir jisai džiaugiasi tuo. Ir jo, o sako, Philips gera firma, aš turėjau dar kitą magnetofoną, video magnetofoną, irgi sugerda.
Kitas žmogus metus daug laiko, jis išmestų tą pultelį.
Tai man ir sako, sako, jūs pirmas, kuris keičiat, nieks neteina. Sako, tai gal kiti todėl gyvena, per nepilną pusantro kilometro, virš kilometrą man reikia. Tai aš suvaikštau, tik tai man sakau, gaila padų, batų padų, kad dyla, gal daugiau nanešioja.
Bet 46 litai, tai čia ne litas gyvis dėl to?
Taip, bet
tai, tai,
šitą yra dideli pinigai.
Jeigu, jeigu tu nusipirki ir toli gyveni, tai ką čia, žinai, ten...
O tai kaip aš žiailės nusipirkau?
Už 46 litų kažnai, toliausiai.
100 litų nusipirkau kelnes ir pirmą kartą išploviau ir visi dažai išsipirkau.
Tai tu... oligarchė.
Tai va, tai atgal ir gražinau, bet nenorėjau priimti.
Ai, gražinai?
Jo, gražinau, bet esmė tame, kad šaukė rėkė, čia niekas taip negražino, niekam taip nėra atsitikę. Ir tada aš jau, nu, parašiau ten tokį prašymą, kad, nu...
Kad, o kaip skalbėjai, gal neteisingai?
Ką?
Gal neteisingai
skalbėjai. Aš, kaip tik man buvo įtarimas, aš skalbėjau šaltam vandenį ir su rankytėm. Nes man buvo įtarimas, kad čia gali būti.
Bet gal miltukai netie išėdė gal.
Ne, aš net nesultėjau.
Bet vis tiek yra prasmė ta, kad...
Kokybiškas darbas.
Puikiai tie gamintojai žino, kad daro ne kokybišką gaminį, kurio parduot nevalia, bet kadangi jie nėra atradę kurėjo savyje, jie nesirūpina tuo pirkėjų. O šiuo atveju savo dvasios brolio ar sesė, kuriam užkrauna tą problemą, kad daiktas netlieka savo funkcijos ir vis tiek žmogus ne tik tai, kad patiria tą susierzinimą, kad štai jis negali pasinaudoti to daiktu, bet problema tai lieka, juk jisai pirko daiktą dėl to, kad jam jis buvo nu, reikalingas, o dabar ir to reikalingo daikto nėra ir plus dar situacija tokia erzulio pagauta. O kada tu dar mastai, kad o kokia garantija, kad kitas taip nebus ir kitos firmos, ir kitos, reiškia, situacijos, kur pasikartuoja viskas, tada tu visą laiką jautiesi neužtikrintas, bet kokį nusipirkęs daiktą. Ar tai bus batai, ar bus skėtis, kiek aš turėjau lietsargių, kurie praleidžia.
Man irgi yra ten.
Tai va, tai...
Ten bus lūštas.
Tai,
geras skėtis.
Juk šita prasme, tai viskas susieina. Vat koks yra maistas?
Maistas apgaudinėjimas ir vadinys.
Bet tu vaim, pavyzdžiui, vaikus, kur maitina mokyklą ar darželiuose, juk jie maitinami tuo maistu, kuris yra netinkamas vaikam maitinti. Bet nieks apie tai nu, nemasto arba sako, ką aš galiu pakeisti. Ir viskas. Tuo viskas yra baigėsi. O jeigu būtų vėl atrastas kurie savyje, tai tie, kurie maistą tiek ir tik nesielgtų, tie, kurie užsako tokį maistą, vėl jie netilėtų. Tai va čia vėl yra sueinama į tą vidinę būseną, kurią tu turi patirti ir priimti sprendimą savo viduje. Ir va tas ėjimas dvasiniu gyvuoju keliu, ir yra tas ėjimas, kad tu tada skvarbiau žiūri ir reaguoji. Ne tai, kad būtų va, abejingi, ar tik to. Bet tu tada eini, kiek tau atrodo, kad tu gali eiti. Nu ir man tai įsiaiškit, aš, pavyzdžiui, tais pardavėjais labai mielai pasišnekėjau ir pabendravau. Ir jie irgi, nu, bet tokių įsižeidimų viskas tvarkoja. Aš jau jutau tam tikrą nepatogumą antrą kartą eiti. Ta prasme, jau trečią kartą atėjau, pirmą kartą, paskui jau sugražinau vieną daiktą, o paskui jau trečią kartą pačią dieną. Tarsi aš esu nusikaltęs, pradėti jaučiuosi. Tai va čia man reikėtų užeiti į kataliko bažnyčią, ar būtų kaltas, kad nuėjau ir paprašiau.
O nebuvo Sony tų tokių pultelių?
Ne, ne, tik tai viena. Aš jau prašiau, sakau, gal turim Sony, ne, neturim.
Tai ką tau dabar daryti?
Tai sakau, su tokiais metaliniais streipais aš tam maikau tą pultelį.
O ant pirštų negalima spaudyti ten ant to pačio deliktorius?
Galima, bet reikia vis laik pribėgti, o aš guliu ir toli, nu, kalbam.
Pirštus pasimaišyti.
Tarp kitų, tu teisingai sakai, gal kokia nors karti tokį, žinai, va, kaip kanalas įvykės.
Kaip populiariai
simpulti. Būdavo turguje labai daug tų pultelių, mes jį dabar nežinau.
Tarp kiekio tavo patarimas yra labai vertingas.
Bet labai tolygiai svažiuoti reikės.
Aš esu universalų pirkus su 16 litų
pultelių. Ne, bet ten nes ten senesni yra ir ten gal geresni.
Didelį pasirinkimas.
Ir visi kinėti.
Nu va.
Ne, bai, ne visi kinėti.
Ne, tai turgų irgi kinėti.
Ne, bet aš pirminį galbūt iš senų laikų, kai dar nebuvo tų tokių
kinėjų. Laikai vienodi, žinoma.
Nu ką, pagarbinam Romos trejybę, aš esu. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė. Mylimas aš esu, aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tavoje šlovėje ir garbėje yra tikrovė, tas gyvybingumas, tikroji būsena, susiliejimo su tavimi, kaip intako su vandenynu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mus vesdamas iš vidaus gyvais meilės virpesiais, visą laiką kvieti ir raginė, nebijoti žengti naujo žingsnį į nepatirtą ateitį. Šią akimirką. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes mes esam suvienyti per tave tarpusavyje, kaip dvasiniai broliai ir sesės visoje kūrinijos dvasinėje šeimoje. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mūsų manei savaisiais vaikais, kurie eina į tubulėjimą, nes tu mums padovanoji tokį likimą pasiekti tave rojuje ir stovėti betarpiškai tavo akivaizdoje. Ir padovanoji nuostabų vedlį, locmaną, savo dalelę, dvasę, minties derintoje. Aš garbinu ir šlovinu tave, jausdamas tavo gyvus meilės virpesius ir juos patirdamas būseną. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už mūsų meilės sambūrį. Už mūsų patyrimų padalinimą vienų kitiems, už atsiverimą, už dvasinį gelmės žvilgsnį į tavo apreiškimą, į mūsų aplinkos tikrovę. Aš meldžiu, kad ir dabar mes esame gyvame komunijos ryšyje su tavimi ir tarpusavyje. Tavieji meilės virpesiai mūsų išpildo iš vidaus ir mes nukreipiame vieni kitiems ir visai aplinkai. Per šitos mūro milžiniškus storius, kad apkabintume visą miestą ar šalį, visą planetą ir kūrinyje ir pasiektume tave su savo patyrimu ir vėl gautume iš tavęs be perstojų dėjimus, meilės, virpesius. Meldžiu, kad mes galėtume gyventi vis giliau, stipriau patirdami tavo vedimą iš vidaus ir jam atsiduodami tiek šiandien, tiek ir per visą amžinybę. Ir meilės pagrindų ir motyvų, kurį suteiki tu iš savęs. Meldžiu iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.